อยคำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
สวัสดีค่ะเป็ดธนิดาอภิชนะกุลชัยค่ะร่วมด้วยพี่ออสวันวิภามาลัยนวล นะคะวันนี้เราสองคนกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแบบสบายๆกันอีกครั้งในรายการร้อยคำความตายค่ะพี่ออสสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะเป็ดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการร้อยคำความตายที่รวบรวมคำศัพท์แล้วก็ความหมายต่างๆที่จะชวนให้คิดตามเพื่อการเตรียมพร้อมสำหรับการตายดีแล้วก็ตายสงบนะคะจนถึงวันนี้นี่เราก็พูดคุยกันมาหลายคำแล้วนะคะเป็ด
ใช่ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรต่อดีคะพี่ออส
พี่ว่าวันนี้เป็นเรื่องของพุทธศาสนากับการตายดีไหมคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากด้วยเนาะ
ดีเลยค่ะอยากให้พี่ออสสรุปสั้นๆให้ฟังถึงประโยชน์ของเรื่องที่เราจะคุยกันให้ฟังนิดนึงนะคะ
ก็คือในทางพุทธเราเนี่ยนะคะเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพที่จะพัฒนาจิตของตนเองได้ด้วยตนเองอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์ที่สามารถหลุดพ้นได้ด้วยการปฏิบัติของท่านเองแล้วท่านก็ชี้บอกนำทางให้พวกเราเนี่ยได้นำไปปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ด้วยตนเองเช่นกันนะคะดังนั้นแม้ว่าความตายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สุดของทุกชีวิตแต่พุทธศาสนาก็ชี้ให้เห็นว่าความตายเองก็เป็นโอกาสที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้พัฒนาจิตใจแล้วก็ปัญญาถึงขั้นสูงสุดได้เช่นกันค่ะนี่แหละค่ะก็คือประโยชน์สูงสุดสำหรับชีวิตเราเลย
ค่ะมีเรื่องหนึ่งที่เราชาวพุทธคุ้นเคยก็คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด
ค่ะ
หรือสังสารวัฏเป็ดจำได้ว่าครูโยคะที่เรามีบทสัมภาษณ์ตอนหนึ่งอะค่ะ
ค่ะ
เรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการเกิดใหม่ของชาวฮินดูว่าเหมือนการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดความเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมพวกนี้เนี่ยเป็นความเชื่อพื้นฐานของอินเดียเลยนะแล้วศาสนาพุทธเนี่ยก็เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อเหล่านี้เหมือนกันนะคะความแตกต่างก็คืออยู่ที่ว่าเชื่อแล้วเนี่ยทำอย่างไรกับความเชื่อนั้นด้วยอะค่ะ
อย่างถ้าเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราไม่ทำอะไรเลยอะค่ะก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะ
ใช่คือเชื่อแล้วเนี่ยต้องเอามาทำอะไรในชีวิตด้วยอย่างถ้าเรารู้วิธีการฝึกดับทุกข์อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็คือไม่ว่าจะเกิดหรืออยู่หรือแม้จะตายก็ไม่ต้องทุกข์เพราะว่าท่านสอนวิธีดับทุกข์ไว้แล้วอะ
จริงค่ะเหมือนเชื่อเรื่องกรรมแล้วเราก็ยอมจำนนว่าเป็นกรรมแล้วจบ
อ
ันนี้ก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วเอามาปฏิบัติทำกรรมที่ดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดประโยชน์กับชีวิตตัวเองแล้วก็คนรอบข้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านค่ะ
ใช่เราได้ลองไปถามคนที่เขาบอกว่าเขานับถือพุทธศาสนากันนะคะเราก็อยากรู้อะเนาะว่าเขาเนี่ยรู้ไหมว่าตายแล้วไปไหนมีเกิดใหม่ไหมเขามีความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบด้วยกันนะคะ
ดีค่ะลองฟังกันค่ะ
ตายแล้วก็ตายไปสิก็ไปวัดเอาไปเผา
ช่างเป็นคำตอบที่ชัดเจนอะไรอย่างนี้ตายแล้วไปวัด
แต่ของพี่ไม่ไปนะเป็ดพี่ตายแล้วพี่ไม่ไปวัด
อ้าวแล้วพี่จะไปไหนคะ
พี่ไปโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าพี่บริจาคร่างกายแล้วไงเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ท่านต่อไปกันนะคะ
ค่ะ
ตายแล้วไปไหนคิดว่าจิตมันจะหลุดไปในช่วงที่เราคิดน่ะฮะว่าจิตเราเนี่ยถ้าเราไปคิดว่าเราจะไปที่ไหนหรืออะไรเนี่ยมันจะหลุดไปที่นั่นสมมติถ้าเราคิดถึงว่าเราอยากจะไปไหว้พระอย่างเงี้ยจุดเราก็จะได้ไปตรงนั้นแต่แล้วมันก็คิดมันก็แล้วแต่ตัวเองว่าทำอะไรไว้จะได้ไปถึงตรงนั้นไหม
โอ้ตอบยากไม่รู้เลยแต่ว่ามันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเคยได้ยินมาตายแล้วไปไหนมันมีแบบที่ตายแล้วไปเกิดกับตายแล้วยังหาที่ไปไม่ได้ยังวนเวียนอยู่ประมาณนี้ก็เลยตอนนี้ยังตอบไม่ได้เลยว่าแล้วจริงๆมันอยู่ตรงไหนเนี่ย
ตายแล้วไปไหนไปไหนก็ช่างเถอะเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตายแล้วไปไหน เราก็ไม่สามารถกำหนดได้ด้วยว่าเราควรจะไปเกิดเป็นอะไร
คนพูดตายแล้วไปไหนไปแล้วก็ไปรับกรรมมันไม่มีใครรู้เพราะว่ายังไม่รู้คนนี้บาปหนากรรมหนาหรือบุญหนา
อยู่ที่เวรที่กรรมว่าเขาจะไปเกิดเป็นอะไรอย่างน
ี้ไปที่ชอบที่ชอบ
ชีวิตหลังความตายก็มีคำตอบที่ต่างกันไปบ้างนะคะบางคนก็พูดเรื่องจิตบางคนก็พูดเรื่องกรรม
ค่ะพี่เคยอ่านเจอว่าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ผู้มีใจสูงในเชิงที่ว่ากล้าหาญที่จะประกอบกรรมต่างๆทั้งที่เป็นกุศลกรรมแล้วก็อกุศลกรรมอะค่ะเขาแบ่งมนุษย์ออกเป็น4แบบนะคะ
อยากรู้ว่ามีแบบไหนบ้างค่ะเผื่อเป็ดจะได้ดูว่าตัวเองเป็นแบบไหน
แบบแรกนะคะเขาเรียกว่าผู้ที่มืดมาแล้วก็มืดไป
ยังไงคะพี่ออสมืดมาแล้วมืดไป
มืดมาแล้วมืดไปเนี่ยก็เปรียบได้กับคนที่เกิดมาแล้วก็ยากจนขัดสนนะคะลำบากหรือฝืดเคืองแล้วก็อาจจะมีปัจจัย4อย่างหยาบหรือว่าก็ขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ประพฤติตัวในชาตินี้แบบทุจริตด้วยอ่ะทั้งทางกายวาจาใจเลยอ่ะนะคะแบบเนี้ยพอตายไปก็จะไปสู่ทุกขติหรืออบายภูมิเรียกว่าไปแบบมืดๆ
เข้าใจแล้วค่ะ
ค่ะ
แล้วแบบต่อไปล่ะคะ
จำง่ายๆนะแบบที่2ก็คือมืดมาแล้วก็สว่างไปก็เปรียบเหมือนคนที่เกิดมายากจนขัดสนแบบเมื่อกี้แหละนะคะฝืดเคืองปัจจัยสีก็มีน้อยขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยประพฤติตัวเป็นคนที่มีศรัทธาไม่ตระหนี่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็หมั่นให้ทานมีกริยามารยาทเรียบร้อยอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบเนี้ยพอตายไปก็จะไปสู่สุคติไปสู่โลกสวรรค์เขาก็เรียกว่าไปสว่าง
น่าสนใจค่ะ
ค่ะอ
ย่างที่3นี่ต้องเป็นแบบสว่างมาแล้วก็มืดไปใช่ป่ะคะ
ใช่เลยเป็ดผู้ที่สว่างมาแล้วมืดไปนะคะก็คือคนเนี่ยที่เกิดในตระกูลเรียกว่าตระกูลดีเนาะเป็นคนมั่งมีสมบัติมีปัจจัย4มีรูปร่างสวยสะงดงามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นคนไม่มีศรัทธามีความตระหนี่ไม่เอื้อเฟื้อไม่กรุณาอาจจะมีใจหยาบนะคะขี้โกรธพูดคำด่าคำอะไรอย่างเงี้ยไม่เว้นแม้กระทั่งบิดามารดาก็ไม่เว้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบว่าคนเขากำลังจะให้ทานก็ไปห้ามเขาอะไรแบบนี้ค่ะแบบเนี้ยพอตายไปก็จะถึงทุคติไปอบายภูมิก็ถึงเรียกว่ามืดไปนะคะไปแบบมืดมืด
ค่ะแสดงว่าการกระทำของคนเราเนี่ยสำคัญมากนะคะ
ใช่ค่ะแล้วอย่างที่สี่ก็คือว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปก็คือคนที่เกิดในตระกูลดีนะคะมีผิวพรรณงดงามมีความประพฤติสุจริตนะก็คือเกิดมาก็ดีด้วยแล้วระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ประพฤติดีด้วยนะคะทั้งทางกายวาจาใจเนี่ยก็ประพฤติสุจริตแบบนี้เขาเรียกว่าตายไปก็ไปสู่สุคติไปสู่โลกสวรรค์นะคะก็เนี่ยสี่แบบค่ะ
จำง่ายดีค่ะพี่ออส
ค่ะ
มืดมามืดไปมืดมาสว่างไปสว่างมามืดไปแล้วก็สว่างมาสว่างไป
ค่ะ
ฟังแล้วมีเหตุผลดีทำให้เราชัดเจนมากขึ้นต่อการเลือกใช้ชีวิตด้วยนะคะคือเกิดอย่างไรไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ว่าช่วงที่มีชีวิตนะทำอย่างไร
ค่ะ
งั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความจากหนังสือประธานุกรมความตายกันในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏกันค่ะ
เวียนว่ายตายเกิดสังสารวัฏในทางพุทธศาสนาคือการหมุนวนอยู่ในภพชาติต่างๆของสัตว์โลกในลักษณะข้ามภพข้ามชาติตามอำนาจบุญบาปที่ชักนำให้ไปเกิดเช่นเกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันแต่ด้วยอำนาจบาปที่เคยทำเมื่อตายจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไปเกิดเป็นเทวดาด้วยอำนาจบุญเป็นต้นตัณหาหรือความอยากอยากเสพอยากมีอยากเป็นบางสิ่งบางอย่างไม่อยากมีไม่อยากเป็นบางอย่างจะผลักดันวงจรแห่งการตายแล้วเกิดหมุนวนไปเรื่อยๆตราบเท่าที่วงจรแห่งกิเลสกรรมวิบากยังดำรงสืบเนื่องอยู่ความตายจึงไม่ใช่การยุติชีวิตแต่เป็นจุดเปลี่ยนผ่านของภพชาติการหลุดพ้นออกจากสังสารวัฏต้องอาศัยการทำความดีละเว้นจากความชั่วฝึกฝนอบรมจิตใจและปัญญา จนเกิดความรู้แจ้งต่อธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิตและสรรพสิ่งอันเป็นเหตุให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งทั้งปวง
พี่ออสจำที่เราเคยคุยกันเรื่องจิตสุดท้ายได้ไหมคะ
จำได้จำได้ที่เรียกว่าจิตสุดท้ายหรือเรียกว่าอาสันนกรรมเนาะ
ในทางพุทธศาสนาเราเรื่องจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเวลาใกล้ตายคนที่เราไปสัมภาษณ์มาบางคนก็พูดถึงนะคะเราลองไปฟังกันค่ะ
ก็มันต้องฝึกตัวเองอะครับต้องเพราะเราเป็นคนพุทธเราก็ต้องปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อที่จะให้เรามีสติแล้วเวลาที่เราจะละร่างแล้วจิตสุดท้ายถ้าเกิดเรามีสติอยู่ณเวลานั้นก็คือเราก็จะตายดีตายสงบได้
เราเคยคุยกันไปแล้วนะคะว่าจิตสุดท้ายก็คือกรรมที่ทำเมื่อใกล้ตายเนาะที่จะเป็นตัวกำหนดภพภูมิที่จะไปส่วนใหญ่ก็เป็นมโนกรรมอะนะคะเพราะว่าตอนภาวะที่ใกล้ตายเนี่ยพี่ว่ากายกรรมวจีกรรมก็คงแทบไม่มีแล้วเนาะดังนั้นการฝึกสติเนี่ยจึงสำคัญกับพวกเราชาวพุทธมากนะคะฝึกสติให้สามารถที่จะเท่าทันแล้วก็ปล่อยวางได้จะได้ตายอย่างสงบ
มโนกรรมก็หมายถึงการกระทำทางใจคือทำกรรมด้วยการคิดไม่ว่าจะทำกรรมชั่วหรือกรรมดีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเป็ดทีนี้พอพูดถึงมโนกรรมเนี่ยก็ทำให้คิดถึงอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าจิตตสังขาร
จิตตสังขารหมายถึงอะไรคะพี่ออส
จิตตสังขารก็หมายถึงการปรุงแต่งจิตค่ะก็ได้แก่อารมณ์ต่างๆที่มาปรุงแต่งจิตให้มีอาการต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
คำว่าสังขารในพระพุทธศาสนานี่มีความหมายกว้างมากกว่าความหมายที่เราพูดกันนะคะ
ค่ะ
อย่างเราพูดกันก็แค่ว่าอายุมากแล้วสังขารร่วงโรยอะไรอย่างนี้เนาะ
เรื่องสังขารร่วงโรยนี่พี่ยอดถนัดนะคะ จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอะไรเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรอะไรเงี้ย
มาเป็นกลอนเลยนะคะ เดี๋ยวก่อนที่พี่ออสจะสังขารรุ่งโรยไปมากกว่านี้ เป็ดชวนไปฟังเนื้อความเกี่ยวกับคำว่าสังขารในหนังสือประธานุกรมความตายกันค่ะ
ค่ะ
สังขารผู้คนโดยทั่วไปมักเข้าใจว่าสังขารหมายถึงร่างกายแต่แท้จริงแล้วสังขารในพุทธศาสนาหมายถึงสิ่งทั้งปวงที่ประกอบหรือถูกปรุงแต่งขึ้นจากเหตุและปัจจัยต่างๆเช่นคนเราประกอบขึ้นจากรูปกายและนามความคิดความจำได้หมายรู้ความรู้สึกการรับรู้ขึ้นมาเป็นชีวิตสิ่งเดียวที่ไม่จัดว่าเป็นสังขารคือนิพพานสังขารมีลักษณะสำคัญคือไม่เที่ยงแท้ถาวรถูกบีบคั้นจากเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงและหาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้พุทธศาสนามองว่าสังขารเป็นของหนักการละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารได้ถือเป็นความสุขพุทธศาสนาถือว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตหากผู้ป่วยสามารถรักษาสติไว้ได้จะมีโอกาสทองในการพิจารณาความเปลี่ยนแปลงความบีบคั้นความทุกข์จากการยึดมั่นในสังขารจนประจักษ์แจ้งในสัจธรรมกระทั่งสามารถปล่อยวางชีวิตและจากไปได้อย่างสะอาดสว่างสงบได้
พูดถึงเรื่องจิตสุดท้ายนี่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านเรียกช่วงเวลาใกล้ตายว่านาทีทองเลยนะคะ
คือมันเป็นโอกาสทองของการบรรลุธรรมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือถ้าสติดีปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้วางได้เนาะเคยอ่านกลอนของท่านพุทธทาสที่เขียนไว้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกลอนของท่านกันนะคะ
ค่ะ
อย่าเข้าใจว่าต้องเรียนมาก ต้องปฏิบัติลำบากจึงพ้นได้ถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายได้รู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองเมื่อเจ็บไข้ความตายจะมาถึงอย่าพลั้นพรึงหวาดไหวให้หม่นหมองระวังให้ดีๆนาทีทองคอยจดจ้องให้ตรงจุดหยุดให้ทันถึงนาทีสุดท้ายอย่าให้พลาดตั้งสติไม่ประมาทเพื่อดับขันด้วยจิตว่างปล่อยวางทุกสิ่งอันสารพันไม่ยึดครองเป็นของเราตกกระไดพลอยโจรให้ดีๆจะถึงที่มุ่งหมายได้ง่ายเข้าสมัครใจดับไม่เหลือเมื่อไม่เอาก็ดับเราดับตนดลนิพพาน
โอ้พี่ออสจำแม่นจัง
แม่นอะไรก็อ่านตัวอยู่นี่เตรียมนะคะเตรียมก่อนจะมาทำงานนี่มีการเตรียมนะคะ
เป็ดก็นึกว่าพี่จำแม่นค่ะ
กลอนนี้ชื่อว่าดับไม่เหลือค่ะมีท่อนหนึ่งในคำกลอนของท่านนะที่ว่าถ้ารู้จริงสิ่งเดียวก็ง่ายดายรู้ดับให้ไม่มีเหลือเชื่อก็ลองพี่ว่าคำว่ารู้จริงเนี่ยน่าคิดนะคะเป็ด
ยังไงคะพี่ออสมีรู้ไม่จริงด้วยเหรอคะ
คืออย่างเราที่ยังอยู่ในช่วงฝึกอยู่เนี่ยนะคะพี่ว่ายังเรียกว่าไม่รู้จริงนะ
งงนะเนี่ยพี
่คือถ้าเราอธิบายแบบเชิงศัพท์สมัยใหม่เกี่ยวกับจิตนะคะก็จะมีคำว่าจิตสำนึกจิตไร้สำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกค่ะทีนี้อย่างพวกเราเนี่ยเรารู้แค่ระดับจิตสำนึกนะว่าช่วงเวลาใกล้ตายนะเราต้องตั้งสติอย่างนั้นอย่างนี้ให้เท่าทันแบบนั้นแบบนี้ปล่อยวางให้ได้แบบนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลานั้นเนี่ยไม่ใช่เหมือนเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีไม่ควรโกรธแต่เราก็ยังโกรธใช่ไหมคะ
อืมใช่ค่ะมันไม่ทันไงคะก็โกรธไปแล้วว่าหลุดไปแล้ว
นั่นเองค่ะดังนั้นในระดับที่ว่ารู้จริงเนี่ยก็คือเรียกว่ารู้แล้วก็ยอมรับถึงในระดับจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกเลยนะคะคือต้องรู้แบบเดียวกันกับระดับจิตสำนึกอะค่ะเพราะถ้าระดับนั้นมันยังไม่ยอมรับการปล่อยวางเนี่ยพอถึงนาทีนั้นเนี่ยมันก็วางไม่ได้นะ
หมายถึงว่าตอนนี้เรายังรู้แค่ระดับความคิดใช่ไหมคะ
ค่ะ
เหมือนรู้ระดับผิวแต่ลึกๆแล้วเนี่ยจิตใต้สำนึกยังไม่ยอมรับยังไม่ปล่อยวาง
ใช่ค่ะเราแค่ระดับความคิดแค่ผิวๆนั่นแหละเนาะซึ่งก็เป็นเรื่องที่พุทธศาสนาเราเนี่ยถึงสอนให้เราฝึกไงคะฝึกสติบ่อยๆฝึกให้จิตเนี่ยคุ้นชินกับการที่จะมีสติเท่าทันแล้วก็ปล่อยวางในทุกๆเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธหรือความหลงยิ่งเราปล่อยได้เร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีอะค่ะ
ก็ต้องฝึกกันต่อไปนะคะเพราะต้นทุนเราโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพในการฝึกจิตได้
ใช่ก็เกิดมาเป็นมนุษย์อะเนาะพอมีพอกินแล้วนะคะอย่างเรานี่ก็เรียกว่าเรามาสว่างแล้วเนา
ะ
แบบนี้เรียกว่าแสงพอประมาณแล้วเนาะ
แสงรำไรส่วนที่เหลือก็คือพฤติกรรมการกระทำของเราในช่วงที่มีชีวิตอยู่เนาะคือการใช้ชีวิตของเราก็เป็นตัวบ่งบอกทางเลือกว่าตอนจะตายจะสว่างไปหรือว่ามืดไปนั่นแหละค่ะ
นั่นแหละค่ะถูกต้องเลยค่ะงั้นช่วงนี้เราไปฟังข้อความที่เขียนถึงคำว่านาทีทองในหนังสือประธานุกรมความตายกันนะคะ
นาทีทองท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่าในภาวะจิตสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงรอยต่อระหว่างความเป็นและความตายหากเป็นผู้มีปัญญาสามารถใช้ความทุกข์ความบีบคั้นจิตใจที่หวั่นไหวในช่วงเวลาใกล้ตายพิจารณาให้เห็นถึงความจริงว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งทำให้ปล่อยวางสังขารได้อย่างสิ้นเชิงหลุดพ้นจากความยึดมั่นในตัวตนเป็นสภาวะที่สามารถบรรลุธรรมได้ช่วงเวลาดังกล่าวยังเป็นโอกาสทองในการดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอีกด้วยดังที่ท่านเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรคือไหนๆก็เมื่อร่างกายนี้มันอยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วจิต หรือเจ้าของบ้านก็พลอยกระโจนตามไปเสียด้วยก็แล้วกันให้ปัญญามันกระจ่างขึ้นมาในขณะนั้นว่าไม่มีอะไรที่น่าจะกลับมาเกิดใหม่เพื่อเอาเพื่อเป็นเพื่อหวังอะไรอย่างใดต่อไปอีก
คำความตายรวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกา
ท่านหลวงพ่อพุทธทาสท่านจะมีวลีเด็ดอีกคำหนึ่งค่ะคือคำว่าตายก่อนตายค่ะพี่ออส
ใช่ค่ะเรามีบทสัมภาษณ์ถึงวลีนี้ด้วยนะคะเราไปถามเขาว่ารู้จักคำว่าตายก่อนตายไหมเดี๋ยวไปฟังด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ตายก่อนตายคงเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจอะค่ะ
คนอาจจะไม่เคยได้ยินถ้าไม่เคยได้อ่านหนังสือท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะ
ค่ะใช่ค่ะงั้นฟังต่อเลยนะคะ
ตายก่อนตายก็คือลักษณะเป็นการตายที่ยังไม่หมดอายุไขคิดว่าเขาตายยังไม่หมดคือเขามาเคยคิดว่าคนที่ตายทำไมอายุน้อยๆก็ตายแล้วเนี้ยก็อาจจะเป็นว่าเขาทำมาแค่นี้ก็เลยว่าวัยเขายังไม่น่าตายแต่เขาก็ตายก่อนยังเคยคิดเลยว่าเอ๊ะเขาตายเมื่ออายุขนาดนี้อย่างหลานชายนะคะเขาแค่25เองเขาตายเนี่ยยังเคยนึกว่าถ้าชาติหน้าเขาเกิดมาเนี่ยเขาจะอยู่แค่25อีกหรือเปล่าก็คือวัยเขามันเร็วเกินไปเขาเองก็ไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกระตายกระทันหันนะ
คะเขาเรียกตายก่อนตายจริงไงบางคนพอได้ยินว่าตายมันยังไม่ทันตายเลยจริงๆมันได้อยู่ไปได้อีกเมื่อคนเป็นไข้อ่ะปวดขาปุ๊บหัวใจห่อเหี่ยวไม่สู้ชีวิตปล่อยไปเลย
ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงที่สนใจเรื่องความตายเรียกได้ว่าวลีนี้ก็เป็นของใหม่สำหรับเขานะคะ
ค่ะงั้นเราไปฟังคนที่พอจะอยู่ในแวดวงกันบ้างดีไหมคะสำหรับวลีที่ว่าตายก่อนตายว่าเขาเข้าใจว่ายังไงนะคะ
เคยครับเหมือนกับว่าซ้อมตายอ่ะคือฝึกตายมั้งเวลาเราจะตายแล้วเนี่ยเราจะได้ตายมีสติแล้วก็จากไปอย่างสงบอย่างนี
้ได้ยินอยู่มันหมายถึงยังไงเราได้การเตรียมตัวหรือลดละความอยากแล้วก็จัดการเรื่องตัวเองให้มันสำเร็จเสร็จสิ้นไปเพื่อที่จะบอกว่าเออเราจะได้ตายอย่างที่เมื่อตายจริงแล้วเนี่ยเราจะได้ไปภพภูมิที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่า
เป็ดคะพี่มีกลอนท่านหลวงพ่อพุทธทาสมาฝากอีกแล้ว
เตรียมโพยมาเลยสิคะ
ใช่คำจำสั้นน่ะแต่รักชั้นยาวนะคะ ต้องมีโพยนิดหน่อยเนาะ
ชื่อกลอนว่าอะไรคะพี่อ๋อ
ชื่อว่าปริญญาจากสวนโมกค่ะ
มาอันนี้เดี๋ยวเป็ดอ่านให้ค่ะ
โอเคค่ะ
ปริญญาตายก่อนตายใครได้รับเป็นอันนับว่าจบสิ้นการศึกษาเป็นโลกุตหลุดพ้นเหนือโลกาหยุดเวียนว่ายสิ้นสังสารวัฏวนปริญญาแสนสงวนจากสวนโมกคนเขาว่าเยกโยกไม่เห็นหนไม่เห็นดีที่ตรงไหนใครสัปปดลรับเอามาด่าป่นกันทั้งเมืองนี่แหละนะปริญญาตายก่อนตายคนทั้งหลายมองดูไม่รู้เรื่องเขาอยากอยู่ให้เด่นดังมลังมะเลืองเขาเลยเคืองว่าเราชวนให้ด่วนตาย
หลวงพ่อท่านมีอารมณ์ขันนะคะเป็ด คือ ตอนสมัยที่ท่านสอนเรื่องพวกนี้คนก็ไม่เข้าใจคำว่าตายก่อนตายพอท่านใช้วลีนี้เนี่ยคนเขาก็นึกตีความกันไปว่าท่านชวนให้ตายอ่ะคนก็เลยว่าท่านกันใหญ่ท่า ท่านก็เลยเขียนหยอกๆเอาไว้ตอนท้ายคำกลอนน่ะนะคะ
อย่างนี้นี่เองเนาะ
แต่สำหรับเป็ดเนี่ยพี่ว่าเป็ดเนี่ยไม่มีอารมณ์ขันเน
า
ะ
อ้าวทำไมล่ะคะเป็ดก็มีนะคะพี่ออส
ก็เป็ดไม่ใช่ไก่อ่ะถ้าเป็นไก่อ่ะถึงจะขันได
้มีค่ะมีเพราะว่าพี่ของเป็ดชื่อว่าพี่ไก่ค่ะเป็ดเป็นน้องของพี่ไก่เป็ดก็ต้องมีอารมณ์ขันค่ะ
โอเคค่ะอันนี้ดีกว่าค่ะพี่มีเพลงของศิลปินวงจีวันเขานำคำกลอนของท่านหลวงพ่อเนี่ยมาทำเป็นเพลงธรรมะด้วยนะ
ค่ะ
เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันตรงนี้ดีไหมคะเสร็จแล้วก็ค่อยไปฟังข้อความตายก่อนตายจากหนังสือปฐานุกรมความตายกันค่ะ
ดีค่ะ
พูดเสมอว่าให้ตายก่อนตายหมายถึงปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูคือทำให้ตัวกูดับเป็นการตายจากตัวตนก่อนการตายจากการหมดลมถ้ามีสติระลึกรู้กายและใจเป็นประจำจนเห็นธรรมชาติของกายและใจตามที่เป็นจริงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราปล่อยวางความยึดมั่นในตัวกูของกูจะเป็นอิสระจากความตายได้เมื่อไม่มีตัวกูของกูจึงมีแต่ความตายเพราะไม่มีผู้ตายไม่มีตัวกูที่จะทำให้สำคัญมั่นหมายว่ากูตายไม่มีตัวกูที่ต้องรักต้องหวงแหนหรือต้องหวาดกลัวกับความตายอีกต่อไปนี่คือวิธีเอาชนะความตายโดยไม่มีผู้ตายเป็นหนทางไปสู่การหลุดพ้น
Thank you.
สนใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death
ทีนี้มีอีก2คำค่ะที่ประธานุกรมความตายรวบรวมเอาไว้ในหมวดของพุทธศาสนากับการตายซึ่ง2คำนี้เป็นคำที่ได้มาจากแนวทางการปฏิบัติของพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะแต่เป็นพุทธวัชรยานของทิเบตค่ะ
อ๋อคือคำว่าโพวากับทงเลนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยคำนี้กันนะคะอยากให้ฟังเสียงบทสัมภาษณ์ที่จะมีความเชื่อมโยงในเรื่องนี้ค่ะ
เราถามผู้ถูกสัมภาษณ์ว่าอะไรคะพี่ออส
ค่ะเราถามเขาว่าเขาคิดว่าความเมตตาความกรุณาเนี่ยจะสามารถช่วยเยียวยาผู้ป่วยใกล้ตายให้ตายดีตายสงบได้ไหม
อ๋อค่ะงั้นเราไปฟังเสียงบทสัมภาษณ์ด้วยกันเลยค่ะมีหลายท่านเลยที่ตอบคำถามนี้ไว้เน
า
ะ
ค่ะ
ถ้าคนป่วยได้รับความเมตตาเนี่ยมันก็อาจจะเยียวยาช่วงสุดท้ายของเขาก็ได้เพราะว่าชีวิตคนบางคนอาจจะไม่เคยได้รับความเมตตาเลยหรือความกรุณาหรือความเข้าใจก่อนที่เขาจะจากไปใช่ไหมคะเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามว่าอาจจะไม่เคยแม่ลูกอาจจะไม่เคยพูดกันไม่เคยพูดถึงความรู้สึกลึกๆและความเมตตาความกรุณานั้นน่ะมันก็ไม่ออกมาแต่เมื่อวินาทีสุดท้ายหรือใกล้ตายแล้วเนี่ยความเมตตาที่เราสามารถที่จะสื่อออกไปได้เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเยียวยาบางอย่างในความรู้สึกของคนที่ใกล้จะตายแล้วก็ได
้คิดว่าความเมตตากรุณาได้แน่เพราะว่ามันเป็นการแบบการเห็นใจแล้วก็เหมือนกับการอโหสิให้เขาไม่ต้องกังวลกับเราหรือว่าสิ่งต่างๆที่เคยทำร่วมกันให้เขาแบบไม่ต้องมาถือโกรธอะไรกันเป็นการแบบยกโทษให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะได้ไม่ติดใจอะไรในตรงชาตินี
้เอาเป็นว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยเราเป็นญาติหรือว่าเป็นคนใกล้ชิดผู้ป่วยแล้วก็ตามแต่เนี่ยถ้าเขากำลังจากไปอะไรเงี้ยเราไปอยู่ใกล้ๆเขาแล้วเราก็แผ่เมตตาแผ่ความดีระลึกถึงเขาอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให้เขาสงบนิ่งได้นะ
คิดว่าความเมตตากรุณาสามารถที่จะช่วยเยียวยาให้ผู้ป่วยใกล้ตายให้ตายดีตายสงบได้ไหม
ก็แล้วแต่คนนะที่คนเชื่อ
ช่วยได
้ในช่วงนั้นน่ะที่ว่าจะให้เขาไปสงบ
ช่วยได้
จะช่วยยังไง
ก็หนึ่งคือให้เขาสบายอกสบายใจเขาก็ไปแบบสบายสบายไม่กังวลไอ้คนที่อยู่ก็ไม่ถือว่าเขาได้สร้างกุศลอันหนึ่งคือทำให้คนตายไปไม่กังวลอะไรไม่มีเรื่องคาใจอะไรอย่างนั้น
เป็ดเห็นไหมคะว่าคนไทยเราเนี่ยเชื่อว่าความเมตตาความกรุณาความปรารถนาดีเนี่ยสามารถส่งต่อไปเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ใกล้จะตายได้นะคะ
แสดงว่านี่คือพื้นฐานของพุทธศาสนาเราในด้านจิตใจของผู้คนที่จะมีความเมตตาความกรุณาต่อกันแล้วเราก็เชื่อว่ามีพลังที่ส่งถึงกันได้
ใช่ค่ะด้วยพื้นฐานความเชื่อแล้วก็การปฏิบัติของชาวพุทธที่มุ่งไปสู่ปัญญาแห่งความกรุณานะคะจึงมีวิธีการปฏิบัติที่ต้องฝึกฝนของชาวพุทธวัชรยานในเรื่องโพวาแล้วก็ธงเลนนี่แหละค่ะ
ค่ะงั้นเราไปฟังความหมายของคำว่าโพวากันก่อนนะคะ
โพวาตามแนวทางความเชื่อดั้งเดิมของพุทธศาสนาสายวัชรยานโพวาคือการเคลื่อนย้ายจิตของผู้ใกล้ตายไปสู่สภาวะจิตเดิมแท้ เป็นการปฏิบัติโยคะและสมาธิภาวนาที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายและเพื่อเตรียมตัวตายแต่เรายังสามารถประยุกต์โพวามาใช้ในการเยียวยาและส่งเสริมพลังฝ่ายบวกในใจแก่ผู้ป่วยทั่วไปหรือตัวผู้ปฏิบัติเองได้อีกด้วยวิธีการทำโพวาเริ่มจากการทำตัวให้สบายนั่งในท่าที่รู้สึกสบายหรือนอนก็ได้จากนั้นให้สำรวจจิตปล่อยวางผ่อนคลายน้อมใจนึกอัญเชิญพระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะผูกพันแนบแน่นมาปรากฏอยู่เหนือศีรษะของผู้ป่วยหรือผู้ใกล้ตายจินตนาการว่าพระองค์ทรงแย้มยิ้มด้วยความกรุณาและแผ่ออกมาเป็นลำแสงไปยังผู้ใกล้ตายเพื่อชำระล้างกายใจและจิตวิญญาณจนกระทั่งผู้ใกล้ตายสลายกลายเป็นแสงลอยสู่ท้องฟ้าแล้วรวมกับพระพุทธองค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อัญเชิญมา
โพวานี่เป็นการฝึกที่สำคัญของทางพุทธวัชรยานนะคะพี่ออส
ค่ะ
ซึ่งสำหรับวัชรยานแล้วเนี่ยศิษย์จะต้องมีครูที่จะสอนเรื่องนี้แต่ว่าก่อนจะไปฝึกได้ศิษย์ก็ต้องเตรียมตัวของตัวเองด้วยการปฏิบัติพื้นฐานก่อน
ค่ะ
เรียกว่าเตรียมตัวเองให้พร้อมรับคำสอนเหมือนเตรียมภาชนะทองคำสำหรับรองรับคำสอนที่มีคุณค่าเพราะว่าถ้าภาชนะรั่วหรือภาชนะเอียงหรือภาชนะคว่ำต่อให้คำสอนดีเพียงใดภาชนะไม่พร้อมก็รองรับคำสอนไม่ได้อะค่ะ
ค่ะสำหรับพุทธวัชรยานแล้วเนี่ยการฝึกทุกอย่างในชีวิตก็คือการเตรียมตัวตายอย่างจริงจังเพราะว่าการเพียรพยายามเพื่อการบรรลุธรรมของตนเองนั้นก็เพื่อที่จะได้มีโอกาสช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ได้บรรลุธรรมหลุดพ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ
มาถึงอีกคำหนึ่งของพุทธศาสนาสายวัชรยานก็คือคำว่าธงเลนค่ะสำหรับธงเลนนี่ก็เป็นอีกวิธีการฝึกหนึ่งเพื่อการละอัตตาค่ะ
ค่ะใช่ค่ะการภาวนาธงเลนเนี่ยเปรียบเหมือนกับการฝึกที่จะระวังความกลัวนะซึ่งความกลัวนี่แหละค่ะก็คือประเด็นพื้นฐานของอัตตาคือถ้าไม่มีอัตตาก็ไม่มีที่ตั้งของความกลัวนะคะเราไม่รู้ว่าจะกลัวไปทำไมในเมื่อไม่ได้มีตัวตนเนาะ
เราไปฟังความหมายของธงเลนที่เขียนไว้ในหนังสือกันค่ะ
ธงเลนหรือธงเลนคำภาษาทิเบตหมายถึงการให้และการรับพุทธศาสนาสายวัชรยานมีความเชื่อว่าธงเลนจะช่วยเผยให้เห็นสัจธรรมแห่งความทุกข์และจิตใจที่ถูกปิดกั้นของผู้อื่นและเข้าไปทำลายพลังที่ปิดกั้นจิตใจนั้นรากฐานของธงเลนคือความกรุณาเราสามารถประยุกต์แนวทางการทำธงเลนมาใช้ในการเยียวยาด้วยการทำสมาธิภาวนาเพื่อแผ่ความกรุณาไปยังผู้ที่กำลังเป็นทุกข์ใช้จินตนาการวาดภาพว่าผู้ปฏิบัติรับเอาความทุกข์และความเจ็บปวดของผู้อื่นมาไว้ที่ตัวเองและมอบความสุขความดีความกรุณากลับไปวิธีการทำธงเลนเริ่มจากการนั่งสำรวมจิตตามลมหายใจอย่างสงบแล้วจินตนาการอัญเชิญพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่เคารพนับถือมาปรากฏตรงหน้าทำใจให้ผ่องแผ้วปิติจนนิ่งสงบจินตนาการถึงคนที่เรารู้สึกใกล้ชิดอย่างยิ่งโดยเฉพาะคนที่กำลังมีความทุกข์และเจ็บปวดขณะที่หายใจเข้าให้จินตนาการว่าเรารับเอาความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหมดของเขาที่เป็นกลุ่มควันสีดำเข้ามาในตัวเราด้วยจิตกรุณาจินตนาการว่ากลุ่มควันดำแผ่มาปกคลุมและห่อหุ้มตัวเราในขณะที่เราพร้อมรับความทุกข์ความเจ็บปวดของเขาอย่างเต็มที่นั่งเจริญเมตตากรุณาจนกลุ่มควันดำเริ่มกลายเป็นลำแสงบริสุทธิ์แล้วเปิดใจของเราส่งผ่านความสุขความกรุณาและความปิติกลับไปเป็นรัศมีเหลืองทองแผ่ชโลมตัวเขาจินตนาการว่าเขารู้สึกดีขึ้นอกุศลกรรมและความทุกข์ความเจ็บปวดต่างๆหายไปกลายเป็นความสุขสงบการทำธงเลน
ม่ใช่เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความทุกข์หรือเจ็บปวดตามผู้อื่นแต่เป็นการชำระล้างความยึดติดในตัวตนละวางความกลัวว่าตนจะเป็นทุกข์และฝึกความกรุณาหากไม่ถนัดในการสร้างจินตนาการขอให้ใช้ความรู้สึกในการรับรู้ความทุกข์ที่เข้ามาและส่งความรู้สึกกรุณาออกไปแทน
เคยเดินทางไปทิเบตมาแล้วนี่ใช่ไหมคะแล้วก็เคยเข้าร่วมภาวนาธงเลนมาแล้วด้วยเป็ดพอจะมีอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องของโพวาแล้วก็ธงเลนไหมคะ
ค่ะ เรื่องทิเบตนี่ไว้มีโอกาสมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องมันยาวค่ะ คุยกันถึงภาวนาธงเลนนี่เป็ดเคยไปเข้าคอร์สภาวนาที่มูลนิธิพันดาราจัดค่ะชื่อคอร์สธงเลนเพื่อการละอัตตานำโดยอาจารย์กฤษฎาวันเมธาวิกุลจัดที่ศูนย์คทิรวันหัวหินประจวบคีรีขันธ์ค่ะ
ค่ะ
ธงเลนนี่ภาษาทิเบตธงแปลว่าส่งเลนแปลว่ารับธงเลนจึงเป็นการส่งความสุขและรับความทุกข์ของผู้อื่น
ค่ะ
เป็นการมอบลมหายใจแห่งรักและกรุณาแด่ผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ช่วยยกระดับจิตใจของเราให้ผ่านพ้นความกลัวการยึดติดกับตัวตนเป็นการบำบัดความเจ็บปวดของผู้ที่เรารักไปจนถึงผู้ที่เราไม่รู้จักค่ะ
ค่ะ
ในการปฏิบัติธงเลนนี่เราทำ3อย่างค่ะด้วยกรุณาเมตตาและปัญญาซึ่ง3อย่างเนี้ยมีพลังมหาศาลพลังแห่งกรุณาพลังแห่งเมตตาและพลังแห่งปัญญานี้ช่วยเยียวยาโรคความเจ็บป่วยเยียวยาความทุกข์ได้เพราะว่ามันยิ่งใหญ่มากๆค่ะถ้าเราทำได
้ค่ะ
หากเราทำด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความกรุณาอย่างแท้จริงนอกจากเราจะได้ช่วยผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็ได้ช่วยตัวเองได้ด้วยในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเผชิญกับวิกฤตต่างๆเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่กำลังจะจากไปได้อะค่ะ
ค่ะด้วยพลังของความกรุณาความเมตตาแล้วก็ปัญญานะคะทีนี้แล้วใครปฏิบัติธงเลนได้บ้างอะคะ
คือคนที่จะปฏิบัติธงเลนนี้ก็เป็นคนธรรมดาแบบพี่ออสแบบเป็ดอย่างเงี้ยค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูงหรือว่าคนที่นับถือพุทธิเบศพุทธวัชรยานเพียงแต่ว่าขอให้เรามีจิตที่อยากจะช่วยผู้อื่นไม่ว่าผู้อื่นนั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นเพื่อนเราหรือว่าสิงสารสัตว์ทั้งหลายคือแค่ขอให้มีคำว่าผู้อื่นในใจอะค่ะหรือมีคำว่าอยากละอัตตาอยากเอาตัวตนออกไปแค่นี้เราก็มีคุณสมบัติเต็มที่ในการปฏิบัติธงเลนแล้วค่ะ
ค่ะ
เป็ดประทับใจค่ะพี่ออส
ค่ะ
คำทิ้งท้ายที่อาจารย์กฤษฎาวันมอบเป็นของที่ระลึกจากการปฏิบัติธงเลนค่ะ
ค่ะ
จะอ่านให้ฟังนะคะหากข้าพเจ้าสุขขอมอบความสุขให้แก่ผู้ปรารถนาความสุขขอความสุขแพร่ไปในอากาศหากข้าพเจ้าทุกข์ขอแบกรับความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายขอทะเลแห่งความทุกข์เหือดแห้งหายไปทีพันดาราทำหนังสือออกมาจำหน่ายค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจสามารถติดต่อหาซื้อมาอ่านเพิ่มเติมได้นะคะหนังสือชื่อธงเลนวิถีแห่งการละอัตตาค่ะสมทบค่าจัดพิมพ์เล่มละ60บาท
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ
ค่ะ
เรื่องราวของพระพุทธศาสนากับความตายที่เราได้นำเสนอมาในวันนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดทบทวนดูว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรกับเราบ้างและเราสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไรนะคะเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์รวมถึงการจบลงของชีวิตได้อย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขค่ะ
ใช่ค่ะที่สำคัญก็คือทำให้เรามุ่งมั่นแล้วก็มีความเพียรที่จะฝึกปฏิบัติให้ต่อเนื่องสมกับที่เป็นชาวพุทธกันนะคะ
สำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ฟังตรงนี้นะคะ แล้วกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ค่ะ
ติดตามรับฟังร้อยคำความตายรายการที่รวมคำศัพท์และความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบได้ทางช่อง Death Space Podcast โดยเครือข่ายพุทธิกาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กุศลใดๆที่เกิดขึ้นจากการจัดพิมพ์และเผยแพร่รายการร้อยคำความตายขออุทิศแด่ผู้วายชนครูบาอาจารย์และทุกๆสรรพชีวิตอันเป็นที่มาของความรู้ทั้งหลายทั้งปวง
ใจหนังสือประธานุกรมความตายรวมคำและความหมายเพื่อชีวิตที่ดีและตายอย่างสงบหาซื้อหนังสือได้ที่เครือข่ายพุทธิกาโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02-882-4387และหมายเลข02-886-0863หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.budnet.org แล้วร่วมเป็นแฟนเพจติดตามกิจกรรมบน Facebook กับเราได้ที่ Peaceful Death